Kā labāk dzīvot?
Esiet sveicināti. Šodien raidījumā spriedīsim, kā izvairīties no mazām traģēdijām. Gribētos teikt cilvēciskām, bet tas būtu patiesi tikai daļai. Drīzāk jau tur dzīvnieku vairāk cieši, nevis vienkārši, bet tiešām cieši. Ir nograndušas gada nogales svētku uguņošanas zalves, un sociālajie mediji joprojām ir pilni ar lūgumiem palīdzēt atrast suņus, kas pazuduši gada mijā. Šodien spriedīsim, kas īsti par to atbildīgs, vai sabiedrībai kaut kādā veidā jāuzņemas atbildība, vai tomēr suņu, kaķu un citu mīļdzīvnieku saimnieki arī ir pie vainas, un viņiem vajadzētu rīkoties šādu uguņošanas laikā pavisam citādāk nekā tas notiek šobrīd. Mani studijas viesi, veterinārā ārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārā ārstu sekcijas pārstāve Lita Konopor, Rīgas domas mājokļu un vidas komitejas priekšsēdētājs Viestur Zeps.
Labrīt.
Un dzīvnieku patvērsmes meža vairoga vadītāja Danuta Priede, sveicināti.
Labrīt.
Danuta, bija klienti jums?
Jāsaka tā, nebija daudz klientu.
Es labi laikam,
pateikt, kāpēc, tāpēc, ka mēs apkalpojam lauku reģionus. Un mēs ļoti daudz konsultējam cilvēkus. Tas nozīmē, ka nolasot mikročipus, šis suns atgriežas mājās, nevis ierodas patversmē. Lielākā daļa Latvijas suņu ir čipēti, un tā nav problēma, vismaz tajos reģionos, kur mēs ilgi strādājam, tur šis jautājums ir tiešām sakārtots, visiem policistiem ir mikročipu lasītāji, mēs strādājam ar pašvaldības policijām, mums ir diennakts telefons, kurš nepārtraukti konsultē cilvēkus, kā rīkoties, un dzīvniekam nav jānonāk patversmē.
Bet joprojām ir kaut kādi arī nečipēti suņi, un tie tad...
Protams.
Tie gan pa brīdņam
Protams, tie situācijas. Paliek patversmēs, vai arī saimnieki piesakās, un viņi tiek atgriezti saimniekam čipēti, bet man gribētos pateikt, ka salīdzinot ar nesenu pagātni, dažas gadus atpakaļ drāmas nav, situācija viennozīmīgi uzlabojas. Protams, ka lielajās pilsētās ir trakāk, jaunajā gadā, jo tur tā salūta koncentrācija ir daudz, daudz lielāka, līdz ar to tur arī pazudušo dzīvnieku ir vairāk, un jāsaka tā, ka nav grūtākas vietas, kur sameklēt dzīvnieku kā apdzīvotā vietā, jo, teiksim, kaut kādā tādā klajākā vietā viņš kaut kur parādās un cilvēki viņu pamana, bet pilsētā cilvēki vienkārši nepamana to, kas notiek degungalā.
Diemžēl, jā, un varbūt arī nepievērš uzmanību, ja kur tas suns kaut kur aizskrējas, vēl kaut kas. Viestur, jums arī kaut kāda statistika ir vēl kaut kas tāds, kas ir noticis?
Mēs tā īsti neesam apkopojuši tieši pa jauno gadu un nu, kā saka, to vecgada vakaru un jauno gadu. Nu, svarīgi ir tas, ka no pašvaldības puses mēs salūtus vairs nosacīt nešaujam, bet Rīgā jebkurā gadījumā nu, saglabājas. Un nu, tie dzīvnieciņi baidās, no tā visa, bet, nu, Es arī varbūt neteiktu, ka ir kaut kāda traģēdija novērojama vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tie dzīvnieciņi, kas ir īpašnieku dzīvnieciņi, nu, viņi jau īpašnieki jau piesarga viņus paši, godīgi sakot.
Bet ir, tas neatiec vairs ne uz Rīgas domu, ne pat ir uz Rīgas pilsētu, bet nu, fakts tāds, ka nu, meiti izstāstīja, ka viņi tur svinējuši savā kompānijā un divi Jack Russell, tātad suņi. 4 no rīta, joprojām pie tam rajonā, Rīgas rajonā, kur ir patiesībā diezgan kluss un mierīgi, bet nu ik pa brītiņam notiek, nu kāds uzšau kārtējo reizi, un tie nabaga suņi mājās iekšā pie cilvēkiem blakus, vienalga tajā brīdī sāks pamatīgs jandāliņš, jā. Nu tur, nu viss tā nakts bija tā diezgan nemierīga, pēc līdz pat faktiski līdz rīta ausmai gandrīz, jā. Nu Lita redz, mēs varam trenēt, netrenēt, bet arī cilvēki atrodas blakus un tāpat tas suns šausmīgi uztraucas.
Jā, bet šajā gadījumā suns bija telpā, viņš uztraucās.
Divi.
Viņi uztraucās, tas ir tas, ko es teicu, ka bailēm ir tikai tieksme attīstīties, ja parādīsies kaut kāda veida fobija, piemēram, sākumā no bailes braukt mašīnā vai bailes no salūta, tad vēlāk iespējams attīstīsies vēl atšķiršanas bailes, palikt vienam, tā kā, ja kaut kāda veida bailes parādās, skaidrs, ka viņš ir jākontrolē. Ko saimnieks var darīt? Tātad šeit bija runa par telpu, viss ir ļoti labi, varam mēģināt šo pieredināšanas terapiju, kas aizņem ļoti ilgu laiku, man nav informācijas, ka tie divi suņi būtu šo te terapiju izgājuši, un ejot ārā, nu pirmkārt jau pilsētā, cik man ir zināms vispār šobrīd, ir suņiem visiem jāatrodas pavadā, jā, tātad visās vietās izņemot tajās, kuras pašvaldība norādīs, jābūt pavadā, un tiem suņiem, kuri īpaši baidās, es pat teiktu, iespējams varētu izmantot divas pavadas, varētu kabināt dubultā gan pie kaklas īstnes, gan pie krūšu sīksnes, jo daži suņi tiešām raujās nenormāli, un kā jūs minējāt, tad salūta laiks, šis petardas šāviens, nekur nav īsti prognozēts laikā, tātad ārā ejam visā šajā periodā tikai ar suni pavadā. Nu, arī acīm redzot lauku kaut kādās teritorijās, cenšamies šo te laiku aizvadīt maksimāli droši, nu, kontrolējot
bet,
savu suni.
Jā, bet redz, Zanuts saka, ka ja strādā arī ar suņu saimniekiem, tas nozīmē, jā, un tā sabiedrība kopumā tad var panākt kaut kādu kompromisu. Un,
bet tas jau ir post faktum, kā teikt, ja? Mēs strādājam ar tiem cilvēkiem, kas mums piezvan un pasaka, mans suns jau aizmuk.
Ach, tā, jā,
un
jā.
Mans suns jau ir atrasts, vai teiksim, vai es atradu suni, ko darīt, jā? Tātad šeit ir jautājums par to, kā nenonāk līdz šim momentam. Un mēs varam diskutēt par to, kas ir pirmais salūts vai suns, ja, bet ja man kā suņa saimniekam rūp mans dzīvnieks, es darīšu visu, lai citu cilvēku neapzinīgas rīcības rezultātā manam sunim nekas nenotiek, nevis vēlāk mērīties ar kaut kādām taisnībām. Līdz ar to es kā suņu īpašnieks un kā cilvēks, kam ir milzīga pieredze ar šiem aizmukušiem suņiem, varu pateikt tikai vienu – sargājiet savus dzīvniekus, nelaidiet viņu sārā bez pavadas, arī tad, ja viņš nebaidās, arī tad, ja jums šķiet, ka viņš nebaidās. Nevajag pakļaut savus dzīvniekus nejaušībām. Mēs taču bērnu neizlaidīsim uz ielas ar domu, ka nu, šodien jau mašīnas nebrauks. Nu, tieši tas pats ar dzīvnieku. Kāpēc mēs domājam, ka dzīvnieks ir gudrāks par mums un viņš tagad pieņems kaut kādus lēmumus? Nē, saimnieks likuma un sabiedrības un Dieva priekšā ir atbildīgs par savu mājdzīvnieka dzīvību, veselību, reakcijām. Tas nozīmē, ka ja mans suns aizmūk, mirst ar sirdstrieku, noslīkst āliņģī vai sakošu kādu panikā, tā ir tikai vienīgi mana atbildība. Lai nu kā tas būtu. Un tas nav svarīgi, ka kaimiņu Kārlis nesankcionētu izšāvu salūtu. Viņš atbildēs par salūtu, bet es atbildēšu par suni. Tātad nefutbolēsim atbildību, būsim atbildīgi par savu mājdzīvnieku, nelaidīsim viņu ārā salūta laikā bez pavadas. Pieskatīsim viņu, ja vajag, pasēdēsim to salūtu laiku ar viņu vannas istabā, varbūt, ja viņam tā ir mierīgāk vai vēl kaut kā. Ļoti daudz cilvēku tā dara, un neviens nav nomiris, ka šampanieti nav atvērs kopā ar citiem.
Nu labi, nu, pieņemsim, ka mēs kaut kādas pusotru, divas stundas varētu atļaut, bet viestur, nu, pieņemsim tomēr iestrādāt arī pilsētas normatīvajos aktos, ka nu, tiešām tie būkši drīkst sāk skanēt pulksteni. Nu, teiksim, bez 5:12 un noslēgties pulksteni vienos, lai tiešām nu, nebūtu tā, ka nu, tu izēji arī to vēlējā pastaigā ar to sunu un pēkšņi viens tas blīšķis ir, un tad tu saproti, ka vajadzēja laikam divas tomēr pavadiņas. Jā,
jā nu, iestrādāt dokumentos mēs principā varam diezgan daudz dažādas lietas, bet dzīves realitāte ir dzīves realitāte, jā, un izkontrolēt to, ka katrā rajonā, katrā apkaimē un tā tālāk noteiktā laikā pārtrauc vai uzsāk vai nesāk, nu, kā saka, trokšņot, to ir pietiekoši sarežģīti, ja, nu, teiksim tā. Mums cita starpā top, nu, jauni, sauksim viņus tādi mājdzīvnieku labbūtības noteikumi, kuri varētu skart šīs te lietas, ja, bet te ir arī svarīgi neuzrakstīt to, ko mēs īstenībā nespējam paši novērst, nu, kā pašvaldība, ja. Un šeit es arī piekristu kolēģiem, kas saka, nu, tā drusciņa ir pašu atbildība, nu, nu, tā savā ziņā, un tā ir tā savstarpējā sapratne. Arī starp iedzīvotājiem māju kaimiņiem, nu, kad nevajadzētu varbūt šaut tad, kad nav paredzēts.
Bet tas ir varbūt, nu, ka tās ir privātmāja rajonā, to vēl kaut kā var sarunāt, noteikti, vai ne, tur kaut kā precīzāk notēmēt, un tiešām, lai tas tā stunda, kādam ir diezgan nervoza, citiem ir prieka pilna, bet tomēr, nu, bet tajās daudzdzīvokļu mājās tur jau neko nepamainīs, nu, tur ar visiem nesarunās, nu, nekādi.
Nu, tur ir pietiekoši sarežģīti, jā, nu, un to mēs novērojam ne tikai tad, kad mēs runājam par mājdzīvniekiem, bet to mēs novērojam kaut vai tad, kad cilvēkiem ir jāvienojas par to, vai siltināt vai nesiltināt māju, jā, nu, ir, piemēram, pietiekoši sarežģītas tās kaimiņu attiecības, jā. Tas nenozīmē, ka nekas nav jādara, nē, bet, nu, caur vienu, otru, trešo regulējumu un iespējams arī uzraudzību, nu, to var izdarīt, jā, nu, atceramies, ka kaut kādas 5 gadus atpakaļ pašvaldība pati vēl, tā teikt, nodarbojās ar uguņošanu, nu, kas bija liels pasākums.
Bet es tā saprotu, ka agrā vēl tas atgriezīsies, un kaut kad atkal gadu mijā vai 18. novembrī arī Rīgā tas svēku uguņošanu.
Tā, bet sarunas tik pa brīdim atgriežās, jā, bet tad, kad jautājums nonāk līdz lemšanai, tad
tomēr nē, jā.
Tad pagaidām paliekam pie tā pašas. Mm-hmm.
Nu, labi, jā, Klīt, jā.
Droni jau ļoti daudz ko var aizstāt šobrīd. Droni šovi, kas ir bijuši Rīgas pilsētā, viņi ir bijuši ļoti fantastiski. Nav jau obligāti šim te trūksnim.
Tas ir ierobežojuši un tur uznāks lielāks vējš, un nu, beigās jā, paliksim tas, vispār bez nekā, diemžēl. Jā, tad tur vēl tās tehnoloģijas ir diezgan jēlas. Bet, starp citu, par to Mārtiņš mums vēl pirms raidījuma raksta, patīk mums prasīt atbildību, bet labāk domāt par risinājumu. Bieži risinājums ir sarežģīts, ir sevišķi saistīts ar uzvedības maiņu. Tas nenotiek vienā dienā, gadā, dažreiz paudzē. Turpinām reklamēt alternatīvas ar lazeršoviem, dronšoviem, kas arī attīst šīs tehnoloģijas un industrijas liederīgas citās nozarēs. Gan ar laiku tūkstošu gadus vecā un novecojusī tradīcija salūdzu samazināsies.
Jau samazinās.
Nu, ir
jau
mazāk,
samazinās.
Jā. Ir mazāk. Es nezinu, vai tas ir finanšu jautājums vai kā citādi.
Iespējams, to, ko nevar norobežot laikā, var norobežot vietā par noteiktām teritorijām, jo ir zināms, kur jau ir šo salūtu šaut.
Bet te atkal, redz, mēs runājam vairāk šodien uz tiem suņi, ja laikam ir visvairāk cietušie. Jā. Nu, kaķi reaģē, nu, gan mūsu radioklausītājs 111 raksta, ka viņa kaķis ar interesi esot vērojis tas, kas tur ārā pa logu visdrīzākais notiek.
Noteiksim tā, veterinārijā klīnikā man nekad nav bijušas sūdzības no kaķu saimniekiem par kaķu bailēm no salūta. Viņa acīm redzot tomēr
ir citādāk, ir uzvedis. Jā. Bet toties, redzīju pavisam kaut kas cits, un Dita mums raksta, ka es jau pirms raidījuma minēju, ka problēma ar sauveļas un gaļas lopiem ir salūta laikā. Tā ir taisnība pirmajās lopkopības gadā, kad pēc jaungada sagaidīšanas viņi dabūja meklēt lopus ārpus aplokiem. Tad šobrīd viņu veco gadu pavada un jauno gadu sagaida aplokā pie ganāmpulka ar iedarbinātu traktoru, ar kur pievada barību un lopi pie tā ir pieraduši troksni, kur rada traktors, ieslēgtās gaismas, nomāca apkārtnes visās pamalēs skanošos būkšķus.
Jā, šī ir te pieredināšanas metoda. Pozitīvais stimuls, barība, troksnes, pie kura viņi ir pieraduši.
Un skaists jaunais
Nosacīt
gads lopkopiem, vai ne?
Jā.
Nu, diemžēl, jā, kāds nākstādi par citu izklaidi šajā situācijā arī šiem te dzīvnieku īpašniekiem, bet ja to var atrisināt, teiksim, ir 50 lielu lopi, savukārt, ja tev ir 2000 haitas, tad to ir daudz grūtāk atrisināt, ja, kuras panikā var mesties ar galvu sienā un laust kaklu, ja, teiksim, tāpat sauļas dzīvnieku, ja, teiksim, man pašai dzīvo lāči mājā, viņi guļ, bet tāpat laikā, jā, un gada naktī mēs tomēr turam rūp, jo zinām, ka kaimiņi šauj salūtu savā meža vidū, un lāči ir ļoti jūtīgi pret to, man taču nevajag, lai viņš tur satrakojās savā mītnē, ja, teiksim, tāpat arī viss cits sauļas dzīvnieku laukos, labs, tās pašas viņas skrien, stirnas jau tā decembrī skraida baros, jo viņiem ir tas pārošanās laiks, un tas vēl vairāk to nu, tad mums ir jāizvērtē, vai šis tas troksnis un šis viss, vai tas mums sniedz šo svētku sajūtu, tas varbūt tas kultūras jautājums bišķiņ ir. Vai tā ir vienīgā alternatīva, kā izjust svētkus? Man nē, nezinu, kā citiem.
Jā, labs jautājums. Rakstiet, kuriem tiešām patīk, lai uguņošana obligāti būtu. Tā kā šī jaunā gada svinēšanas, teiksim, tradīcija sastāvdaļa un tā tālāk. Bet, nu, tad... Par to terapiju runājot, nu, tiešām tie suņi, izējot šādu terapiju, paliek labāk, nu, es tur tā kā mēģināju to savējo,
tur nevar tā pamēģināt, tas ir ļoti ilstošs process, kur jūs darat speciālista uzraudzībā. Tās ir konsultācijas, tas ir līdzīgi, kā cilvēkam darbs ar psihoterapeitu un līdzīgi, kā darbs ar psihiatru. Tur kombinē gan medikamentus, gan šīs te uzvedības korekcijas dzīvniekam, pašam saimniekam. Tas nav tā, ka jūs to varat pamēģināt un tas strādā vai nē. Tas ir ļoti ilglaicīgs process. Tāpēc daudz labāk ir nenonākt līdz šīm bailēm, ja? Neņemt līdzi. Uzvedības speciālis saka, mēs neņemam savus dzīvniekus līdzi, mēs esam laimīgi, ka mēs esam palikuši tajā fāzē, ka viņš nebaidās, jo, kā saka, uzvedības speciālists Lielpēters, ja, viņš saka, ir tikai divi veidi suņi. Vieni, kas jau baidās no salūta, un otri, kas vēl nebaidās. Jo faktiski tā garantēti nebaidīties nav iespējams.
Mm-hmm. Nu, reku, suņa saimniecības raksta, mums suns ļoti baidās no uguņošanas, pērkona un tam līdzīgi. Kādēļ? Viņa arī atbild pati tādēļ, ka vēl kucēna vecumā. Pastaigas laikā parkā kāds pusaudz mums ceļā nomet plaukšķinu. Tagad klausos, kā dzīvnieks ir īpašnieka atbildība. Jā, tā ir mana atbildība jau vairāk nekā 16 gadus, bet tam nebūtu jāmazina tā puišeļa atbildība. Un te ir tas stāsts par tiem negaidītiem. Salūtiem, sprādzieniem un tā tālāk.
Jā, bet ja mēs tā padomājam, ok, labi, tā ir puišaļa atbildība, bet par viņu tika uzrakstīts iesniegums. Vai, nu, kas notika tālāk? Kas sauks to puišalu pie atbildības? Kas tam puišalam izskaidros, ka tas nav ok?
Nu, viestur laikam jūs nepieliksit katrā
publiskā vietā pašvaldības policistam, kurš momentāli reaģēs, ka šāda petarda tiek uzspridzināta laikam. Jā, nu, tā tas nebūs.
Nosacīti uz izsaukumiem brauc, un mēs jau mēģinam stimulēt to, lai katrā nosacīti parkā policisti atrastos reāli un varētu reaģēt uz šīm situācijām. Nu jā, bet reālā situācija ir tāda, kā ir, nu mums trūkst policistu.
Un arī pat pie pilna štāta, es domāju, ka jums
nebūs. Tam jau pat nevajag policistu. Tā ir tā sabiedriska atbildība. Mamu, kas tev par daļu? Tas taču nav tavs bērns. Nu, kad viņas bija mazāks, ja viņas nesaprata, kāpēc es vienmēr skatos, vai tam bērnam ir kaut kur redzes lokā vecāki, ja? Nu, nemēdz būt svešu bērnu, nevar būt sabiedrībā sveši bērni, nevar būt, manuprāt, sabiedrībā cilvēks, kas nereaģē uz dzīvnieku, kur tu redzi, ka viņš ir apjucis, kā man parasti prasa, kur ir jāziņo. Es zinu, tagad Rīgas domē ir pilnīgi jauns vienotais tālrunis, ja? To jūs vēlāk pastāstīsiet, un tad kā rīkoties? Skaidrs ir tas, ka tas suns, kas šobrīd man ir pienācis klāt ar mani komunicē, ja es tagad pagriezīšu viņam muguru un nerīkošos, pēc 5 minūtēm viņu var nebūt. Ir ļoti dzīva satiksme Rīgā. Ja? Faktiski visur ir kaut kāds ceļu maģistrāls. Tad pirmā rīcība, ja tas dzīvnieks ar jums uzņem kontaktu, ja jūs jūtaties droši, ja jūs spējat rīkoties, sevi neapdraudot, viss mēģiniet šo te dzīvnieku pieturēt un doties uz tuvāko veterināro klīniku. Es saprotu, laiks saplānots, viss ir izdarīts. Bet es vēl savā dzīvē nekad neesmu pabraukusi garām dzīvniekam, kuru es varētu paņemt savā mašīnā.
Tagad mēģināsim iziet soli pa solim tādā gadījumā, ja tiešām tas suns piesits klāt.
Super!
Tad
super, labākais.
Veterinārā ārsta klīnika vai tomēr, ja es atrodos pilsētas teritorijā, vienalga vai arī kaut kur lauku teritorijā, mēģināt atrast tomēr policiju.
Noteikti ātrākais risinājums, zinot, ka šobrīd, nu, es jau teiktu, tuvu 95%, kas pie mums nāk klīnikā, ir viss ar mikročipiem, jā. Tuvākā veterinārā klīnika, nu, pirmais, protams, ir skatāties josta, šalle, nezinu, kurpju, striķis, mēģināt viņu piefiksēt, un, ja jums šis dzīvnieks ļaujās, esat uzņēmuši draudzību, iedevuši kādu cepumu varbūt no savas, ja? Dodaties uz tuvāko veterināro klīniku. Tur nolasīs čipu veterinārā ārsts, visas veterinārās klīnikas dara pilnīgi bez atlīdzības, uzreiz paši sazinās ar saimniekiem un tad skatās pēc apstākļiem. Ja sunīci maziņš, ļoti bieži veterinārās klīnikas arī atstājas ar veterinārajā klīnikā un sagaida tur to saimnieku. Cilvēkam vienkārši pēc tam mēs atzvanam un pasakam, ka liels paldies par jūsu atbildīgumu. Tā ir tāda atbildīguma veicināšana. Tad jau ir tas otrs ceļš, ja tam cilvēkam, nu, viņam liekas, ka viņam nav laiks uz to veterināro klīniku braukt, nu, tad ir šis otrs ceļš caur Rīgas domu, bet viņam jāsaprot, ka tas ceļš viņam kā nodokļu maksātājam izmaksā ļoti dārgi, jo tad jau sākas pirmais atbraukš, šis tā saucamais ķērājs, tas nekas, ka viņš neko neķers, viņš paņems dzīvnieku, bet tāpat tās, ja es pareizi atceros, tas jau uzreiz, man liekas, maksāja iepriekšējā iepirkumā kaut 60 eiro. Tas ir tikai, ja viņi aizdīs uz patvērsmi, tad mēs jau zinām, ka par šo suni, neatkarīgi no tā, jūs viņu tur aizdīsiet, nē, rēķinos tiks ierakstīts, jau būs kaut kādi 100 un plus eiro. Ja? Laika ziņā jums tāpat tās būs jāsagaida tie ķērāji. Cik ilgā laikā ķērājiem jānorēģē ir? Man liekas, 2 stundas.
Jā, nu, kaut kur, līgumi, ja? Kaut kur tā varētu
jā, būt. Tad, faktiski jūs tas gaidīšanas laiks no brīža, kad izbrauks tā zāla policija no tā sava kaut kurienes, ja? Var nākties gaidīt 2 stundas. Rīgā visas veterinārās klīnikas ir sasniedzamas, es teiktu, 15 minūšu attālumu.
Nu, bet tas ir atkal Rīgā, jā, bet, ja mēs runājam par citām Latvijas pilsētām, arī tur tas pats stīklojums būs tikpat liels.
Nē, protams, bet tur policija.
Nē, protams, jebkurā Latvijas novadā šobrīd ir jābūt pašvaldības policijai. Pašvaldību policijām lielākoties ir mikročipu lasītāji. Viņi ļoti atbildīgi izbrauc uz vietu, nolas mikročipu un nogādā suni mājās. Tā ir pilnīgi normāla, loģiska sadarbība, lai neradītu papildus izmaksas ne dzīvnieku īpašniekam, ne sabiedrībai, jo, nu, tieši tā, kā jau teicām, ja mikročipa nav, tur stāsts ir cits, kaut gan arī ļoti daudzas pašvaldības sākumā ieliek sludinājumu, teiksim, Facebookā, un saimnieks piesakās, un dzīvniekam nav jānokļūst patversmē, jo nokļūšana patversmē ir stress. Priekš, ka mums dzīvniekam liek radīt stresu.
Vēl papildus tam jau, kas ir bijis.
Infekciju riski.
Tieši tā patversme vienmēr ir galējais variants. To mēs atkārtojam vienmēr visiem cilvēkiem. Tas ir galējais variants. Un nesliktākais, jāpiebilst, ir daudz mīti par patversmēm. O, tikai ne uz patversmi. Labāk, lai klaiņo, tikai ne uz patversmi. To, ko nevar teikt.
Šo gan es dzirdu pirmo reizi, bet nu labi.
Vien patversmēm ir pirmā vieta, kur dzīvnieks apmeklē veterinārā ārstu. Situācijas ir ļoti dažādas, bet jāsaka tā, ka Rēzeknes novada pašā galējā punktā, mums arī ir jāierodās 2,5 stundu laikā, tieši tāpat kā Rīgā, pārbraucot pāri Rīgai no punkta X uz punktu nākamo. Ja? Tātad, nu, varbūt te ir jādomā par kaut kādu operativitāti Rīgā, jo 2 stundas priekš Rīgas tas ir nenormāls laiks. Tas dzīvnieks jau sen ir prom, cilvēks nevar tik ilgi gaidīt. Un vēl par šo ķeršanu man gribas pieminēt. Viena lieta ir palīdzēt dzīvniekam, bet atceramies, paša personīgā drošība vienmēr ir pirmajā vietā. Nekad neķeriet dzīvnieku, ja jums ir bail, ja dzīvnieks izrāda agresiju. Nekad neķeriet dzīvnieku, neriskējiet ar savu veselību. Nofotografējiet viņu, fiksējiet atrašanās vietu, nosūtiet speciālistiem, pašvaldības policijas sauciet jebko, bet nevajag apdraudēt sevi. Mani suns sakoda 4 vietās, jo es mēģināju ķert, jo bieži vien ir tā, kad tad, kad agrāk bija, kad paziņo uz to Rīgas to telefonu, tad tur pasaka, noķeriet suni, tad mēs brauksim, un cilvēki ķer. Un tad viņi ir sakosti, tad ir viss kaut kas, bet viņi brauks tikai tad, ja mēs noķersim. Nu, tas gluži nav ok, un laikam līgumos nekas tāds nav minēts. Ja? Tātad atceramies, paša drošība ir pirmajā vietā, jo tikai vesels un dzīves cilvēks var palīdzēt citiem.
Tā diezgan bezcerīga situācija gandrīz veidojas, nu, ja tā, jo tāds lielāks suns, kurš drusku tā kā skrien tev apkārt, bet tā īsti klāt nenāk, bet nu, joprojām viņš tā kā jūt, ka tajā barā viņš jūtas pietiekami droši. Mums ir diezgan daudz tādu situācijas bijuši, kad it pa brīņam pieklīst, kāds klāt suns garajās pastaigās, sapcīt Rīgas pilsētas teritorijā, bet nu, tad nesaprat, viņš, protams, aiziet vienā brīdī prom, bet nu,
es pieļauju. Es nebiju domājis tvarti, tad, kad es teicu, kad mēs noteikti esam proaktīvi, es nebiju ar to domājis suņa tvarstīšanu, jo tad, ja šis suns nenāk pie jums, ja jūs neredzat šo te viņa pozitīvo interesi, ir jāieslēdas ķeršanai, un ķert drīkst tikai cilvēks, kurš to prot un saprot, kā to droši darīt. Diemžēl ļoti daudzi sunīši tiek padzīti zem automašīnu riteņiem tieši no šīs tas tvarstīšanas. Kamēr tas suns dodas savā iecerētajā trajektorijā kaut kur, viņš, piemēram, nu tā kā skrien kaut kur, mēģiniet viņu uzrunāt, uzsaukt, un jūs redzēsiet, ja viņš tramīgi pieglauž ausis un turpina skrējienu, tas ir suns, kuru nedrīkst ķert. Jūs nomainīsiet viņa trajektoriju, viņš nobīsies un iespējams no šī te trotuāra viņš izskries uz ceļa braucamās daļas. Ja? Tad tikai tie suņi, kas izrāda interesi. Nu, es tikko gaidīju saimnieku 2 milzīgiem suņiem, kur es pirms tam biju izlasījusi, ka tiek viņa meklēti, diemžēl aprakstu, vai viņa agresīva vai ne, es nebiju izlasījusi. Jo parasti saimnieki, teiksim tās saimniekiem, kurus dzīvnieki suņi pazūda, es teiktu, ka viņam noteikti aprakstā vajadzētu godīgi rakstīt, vai viņu suņi ir kādreiz koduši, kāds ir viņu temperaments, raksturs un tā tālāk. Tas palīdzētu adekvātāk rīkoties tam cilvēkam, kas viņu sastop. Nu, tā kā es redzēju, ka viena šķirne bija no suņiem, kas praktiski nekoši, kas bija labradors, ja, un es pirmo uzņēmu kontaktu ar labradoru, tas man ļoti ātri sāka ar mani draudzēties, un tad jau, kad viņa čaumaks bija, kā saka, aizturēts un redzēja, ka tur to glaud un viss ir baigi forši, tad pienāca klāt otrs suns, nu, tad es tur sēdēju ar viņiem abiem diviem, viņam kaklas X nu nebija, divi suņi ir grūtāk noturēt nekā vienu, saimnieks atbrauc, bija ļoti priecīgs, bet tā kā noteikti es neaicinu ķert un tvarstīt. Es runāju par tiem gadījumiem, kad suns uzņem šo kontaktu.
Bet tādā gadījumā tad Rīgā dzīvnieku ķērājs brauks, ja es nebūšu tomēr piesējis to sunu, bet nu, viņš tur pat dzīvosies vai pat divi. Ja, nu, ja viņi tur man apkārt spieto, nu, es varbūt kaut kāds vēl tur karums izvilkšu no kabatas, ja nu, kopā ar suni esmu staigājis un kaut kā tam līdzīgi, tad es drīkstu saukt, vai tad ir tiešām jāmeklē kaut kādas Facebook interešu grupas, kur var ātri nopublicēt un varbūt, ka tomēr tad kāds reaģēs un atbrauks pakaļ pats.
Es domāju, ka saukt vajadzētu jebkurā gadījumā, nu, tādā ziņā, lai informētu, ja, to, vai paspēs aizbraukt tie, ar kuriem mums ir līgums, vai mēs informāciju nododam tālāk policijai, nu, tur, tiksim, iekšienē speciālisti risina, kas ir, ja tā var teikt.
Rīgā arī policija izbrauc, tā kā uz šiem izsaukumiem, ja? Mm-hmm.
Nu, viņi pieskata, teiksim, tā, es nevarētu teikt, ka viņi izbrauc, jo tas nav līdz galam viņu pienākums, ja, bet bet ja tas ir viņu perimetrā, tad tas ir viņu perimetrā, nu, ja cilvēks, piemēram, ir varbūt nobijies no tā suņa vai kaut kā tam līdzīgi, nu, tad būtu pienākums parūpēties.
Bet tomēr tā jā, bet, teiksim, pareizā rīcība.
Bērnu laukumi arī, vai ne? Tad droši vien arī uzreiz informēt policiju.
Likumā ir noteikts, ka par jebkuru nelaimē nokļuvuši vai kleņojuši dzīvnieku, cilvēkam ir jāziņo pašvaldībai.
Par kaķiem arī?
Par nelaimē nokļuvuši un kleņojuši dzīvnieku. Kas ir kleņojuši dzīvnieku? Sterilizēts bezsaimnieka kaķis ar kūpētu ausu galiņu vai kaķis ar kaklasīksni. Viņš nevar būt kleņojuši, jo viņš ir legāli savā
laikā.
Savukārt šobrīd visiem kaķiem, kas atrodas ārā, ir tikai divas kategorijas. Viena ir sterilizētie bezsaimnieka kaķi, un otra ir īpašnieku kaķi, kas noteikti ir čipēti, sterilizēti un vakcinēti. Nu, tā likums nosaka, kā ir realitāte, to jau laiks rādīs, un patreiz, nu, man gribētu jūs teikt, ka saimnieku atbildības līmenis ir diezgan augsts, jo cilvēki zina šīs likuma normas, cik viņi finansiāli var to pavilkt vai emocionāli vai vēl kā savādāk, tas ir cits jautājums, bet, ja cilvēks to nav izdarījis, nav sačipējis savu kaķi pirms lešanas ārā, lielākā daļa, nu, es teiktu, ka 98% skaidri apzinās, ka pārkāp likumu. Tas nozīmē, ka, nu, kā lai saka, šis jau būtu tas gadījums, kad cilvēku var pašvaldību motivēt ievērot šo te likumdošanu.
Nu, bet labi, aizpagājušās nedēļas man personiskie notikumi, nu, ejam pa ielu Kundziņu salā, nu, vien tā ir tad neliela ekskursija uztaisījuši, kas tur īsti notiek, un, nu, pienāk arī uz ielas kaķis klāt, nu, glaužas, tur kā vienmēr kūkumiņu uzmet, tur vēl tur paiet, un vēl kaut kā tā sāk iet mums līdzi. Mana rīcība pareizā, kāda būtu? Tad...
Lieciet to kaķi mierā.
Tas skaidrs, jā.
Neiet tālāk
jā.
Kaķim.
Bet ja viņš tā turpinātu mums vēl iet līdzi.
Tas tik ilgi viņš ies.
Nu, kaķis neies ilgi.
Neies ilgi. Nē, nu tā arī bija, jā, patiesībā.
Bet starp citu, Rīgas doma apmēram dažas gadus atpakaļ, manuprāt, ir, jā, būs kaut kādi daži, 3 līdz 5 gadi, ir ieviesus ļoti efektīvu šo te atbildības sistēmu. Ja dzīvnieks tiek ķerts, vai viņš nonāk patversmē, viņam tiek izveidota tā saucamā dzīvnieka kartīte, ja, kura viņam seko līdz brīdim, kamēr saimnieks atnāk pakaļ dzīvniekam, un viņam jau ir galā rēķins par to visu. Tātad, par kādu cenu ir bijis iepirkumā katrs šis pakalpojums, par tieši tādu pašu, dzīvnieku īpašnieku beigās saņem šo te rēķinu.
Un tas nebūs maziņš visdrīzākais, ja?
Nu, kā no kurā situācijā, cik ilgi, tā teikt, ir bijis tas dzīvnieks, nu, kas saka, ārpus mājas un tā tālāk.
Bet, es esmu redzējis 150 eiro.
Katrā ziņā lētāk ir rūpēties par savu dzīvnieku atbildīgi. Pilnīgi noteikti. Mēs varam ļaut, ka patversmes ir nagu maucēji, biznesmeņi vai vēl kaut kas. Bet kāpēc mēs domājam, ja par stāvvietu, automašīnas, nedzīvu organismu novietošanu uz zemes, kas neko nevienam nekādus tēriņus nerada, tas kaut ko maksā? Bet dzīvnieku uzturēšana dzīvnieku patversmē nemaksā neko. Kāpēc? Tas maksā, tas vienmēr maksās, maksās arvien dārgāk, un lētāk ir pieskatīt savu mājdzīvnieku, lai viņš nenonāk nekad tajās patversmēs.
Vēl pārdomām. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim arī lasīt mūsu radioklausītāju komentārus. Tātad saziņas vietnes mums tās pašas, latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra saziņas vietne ir WhatsApps, tur tālruņa numurs 25660440. Rakstiskā veidā arī tur variet rakstīt savus pārdomus un arī stāstus, kā es skatos, mums jau tur arī vismaz divi ir parādījušies. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtē.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien raidījumā kā labāk dzīvot, runājam, kā labāk dzīvot ir cilvēkiem ar saviem mīļdzīvniekiem pēc būtības. Jā, nu ja ir ties jaunais gads un jaunā gada sagaidīšanas laiks, tās drusku tramīgs daudziem suņu īpaši saimniekiem, kā arī noskaidrojām un dzirdējām un lasījām iepriekšējā pusstundā ne tikai suņi, cieši, bet arī lielāki mājlopi, diemžēl, nav īsti pieradināmi pie tā, ka kaut kur tūmā šauj. Par to šaušanu turpināsim runāt ne tikai par zalvēm, kas tiek šauts gaisā, bet arī visur citur, jo radioklausītāji rēģējuši diezgan pamatīgi uz visiem tiem mūsu stāstiem, ko mēs jau esam izstāstījuši iepriekšējā pusstundā. Šeit studijā veterinārārsts biedrības mazo dzīvnieku veterinārārsts sekcijas pārstāve Lita Konopore, Rīgas domas mājokļu un vidas komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps un dzīvnieku patversmes mežavairoga vadītāja Danuta Prieda. Nu, lūk, bet viens tāds komentārs, kas atkārtojas pēc būtības, doma ir viena. Nu jā, labi, svētku salūts un tā tālāk, bet nu pērkons zibens neviens nu, neatcels un tie arī turpināsies. Un tad atkal tās domas dalās vieniem. Saka, arī pie tā var pieredināt, bet nu cits saka, nekā, nu tas suns vai kaķis vai, tomēr no tā baidīsies no tiem būkšķiem arī šādiem.
Nu, labā ziņa ir tomēr, ka mums laika prognozes ne ar ļoti augstu precizitāti, bet tomēr lielos negaisus paredz, un tiem var sagatavoties. Un es, diemžēl, esmu viena no suņa īpašniekiem, kuram bailes ir, nu, kuras es raksturotu kā nāves bailes. Un es šiem te dabas parādību notikumiem gatavojos, dodot savam sunim zāles jau ļoti saulaicīgi, jau sākot apmēram 12 stundas pirms tā notikuma, dot tā kā zemā fonā, sagaidot uz nelielām devām, un ja gadījumā būs šis te, nu, milzīgais pērkons, tad es tieši pirms tam došu zāles papildus. Un tas ir tas, ko es cilvēkiem saku, ja jūs sunim ir bailes, atrodiet laiku vizītei, konsultācijai pie veterinārārsta, pie uzvedības speciālista, izrunāt šos te profilaktiskos zāļu lietošanas plānus. Tie, protams, ir nomierinoši līdzekļi, tur ir jārēķinās ar izmaiņām arī dzīvnieku uzvedībā, pat līdz straipuļošanai, protams, miegainība, tas ir tieši tas.
Nu, iedarbības laikā, jā?
Jā, iedarbības laikā. Nu, mans suns, kā es smējos narkotisko vielu ietekmē, visu jauno gadu nogulēja.
Jā, laimīgs, jā.
Laimīgs, jā. Jā, bet viņš neko nedemulē, jo tās bailes tiešām viņas, tas, kas ir piedzīvojis un bijis kopā ar šādu dzīvniekam ir baili, tās ir tiešām nāves bailes. Tas suns dzīvo šeit un tagad. Un tagad, kad tas viss notiek, viņš domā, ka tā ir viņa pēdējā stundiņa.
Mm-hmm. Nu, vēl arī, kas atkārtojas komentāri ļoti līdzīgi, nespratīšu tos egoistus, kur pilsētas dzīvoklī tur tādas suņas, kur šķirnes ir domāts laukiem, bet ja man būtu suns, viņam siksna būtu ar GPS, tātad globālās pozicionēšanas sistēma, un tas arī, starp citu, atkārtojas. Nu, līdz tam jau mēs nonāksim agri vai vēl.
Es ļoti atvainojos, kur ir šis šķirņu reģistrs, kur ir minēts, kas ir lauku suns un kas ir mājas suns.
Nu, acīm redzot, tie, kam patīk garas pastaigas.
Un kurš tad tas GPS pasargā pret triecieniem no automašīnām?
Nē, tas vairāk domāt, ka pēc tam atrastu vienu.
Nu, atrast,
es
ļoti atvainojos.
Var atrast arī līķi.
Jā, tieši tā, arī līķi var atrast.
Vismaz,
un ir daudz tādu gadījumu. Bet ko es gribu pateikt, ka nav laimīgāka suņa, kurš ir līdzās saimniekam. Neviens suns pagalmā nebūs tik laimīgs, kā tas, kurš dzīvo dzīvokli blakus savam saimniekam 24/7. Mājā dzīvojošs pagalmā suns, cik bieži satiek savu saimnieku. Viņš viņu redz pa virtuves logu, ka ģimene tur tusējās, un viņš ir ārā. Dzīvoklī esošs suns ir daudz biežāk sava saimnieka tūmā. Mēs to suni ņemam kam? Mājai, pagalmam vai sev?
Sevi jau pārsvarā.
Tieši tā, tad beigsim tagad domāt, ka ir kaut kādi dzīvokļi vai nedzīvokļi suņi. Ir suņi, kuriem nav variantu, viņiem ir jādzīvo pagalmā. Es nepropagandēju tagad visus turēt tikai istabā, nē. Es propagandēju to, ka katram dzīvniekam ir jāvēlta laiks, un tas ir daudz laika. Tas nav dārza rūķis, kuru mēs nopirkām, nolikām pagalmā un turam. Nē, mēs ar suni dzīvojam, mēs viņu neturam.
Nu, mēs ejam pastaigās, kas patiesībā ir appusēji labas lietas, jā, nu galu galā, jā, mēs izkustamies. Mums viens suns baidījās, un viņš pats sliepās zem vannas, bet mēs viņam devām volidolu, tas atsimrotot ir paseņo volidolu, laikam, lai vairs nekur netirgoja.
Tas droši vien saimniekam bija tāds psiholoģisks moments, ka viņš ir kaut ko iedevis, un viņam šķita, jo šis noteikti, ja tur bija efekts, tas noteikti bija placebo efekts.
Jā, un otrs un trešais suns trauksmi neizrādīja, arī pilnīgi melnam kaķim bail nebija, nu, tur, laikam, kaķa krāsēm tur nav īpašas nozīmes.
Nē,
nav,
pilnīgi nekādu, un šobrīd vispār melnos kaķis pat reklamēt vispār pat ļoti, ļoti nevajadz. Mm.
Nu, jautājums retorisks iespējams, kāpēc tiek tirgots jaudīgās petārdes un uguņošana tikai profesionāla ziņā, nu, tas jau būtu tāds ideālais variants, vai ne? Tā, ja mēs tomēr pie tās uguņošanas paliekam.
Tas tomēr laikam ir kultūras jautājums, kas mums patīk vispār kā sabiedrībai?
Nu, teiksim, ja sabiedrība šobrīd sūdās par to, ka ir slikti materiāla situācija, tajā brīdī, kad mēs redzam šīs te uguņošanas, uzreiz liekas tā, ka kaut kas ir noklusēts par ieņēmumiem.
Te vēl viens tāds interesants jautājums patiesībā. Nu, stāsts par Kuldīgu, kur kāda dāma visus kaķus, kas kaut kur staigājuši, momentāli mēģināja noķert un vest uz talsiem, kas interesanti, un likt Facebookā iekšā, uz kuru vietēji reaģēja, ka tā ir nolaupījusi kārtējo kaķi no ikdienas maršruta.
Pagavēt, tad talsi nebija tā vieta, kura pēc tam atklājās, ka no daudziem un dažādiem iepirkumiem ir vesti dzīvnieki, saņemt līdzekļu un dzīvnieki, jā.
Nu, varbūt, bet
tas ir tālsu novads, tas bija jautājums acīm redzot par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Es varu pateikt tikai vienu, ja mēs runājam par dzīvniekiem, nevis par finansējumu, tad pilnīgi noteikti kaķim, kaķis ir teritoriāls dzīvnieks, viņam ir svarīga viņa teritorija, un ja viņš tur ir 10 gadus nodzīvojis, nu varbūt nevajag viņu glābt pēdiņās un vest uz patversmes, tūķēt būrī un cerēt, ka nu, tur viņam būs labāk. Ne. Kaķim labāk palikt tajā teritorijā, kur viņš dzīvo, ja viņš ir ārā normāls kaķis, vesels, viņam viss ir kārtībā, tikai nu, nav paveicies ar glābējumu līdzās.
Bet, Danut, kā pareizi rīkoties tādam tiešām kaķu saimniekam, kas ļautam kaķim staigāt apkārt, tad to siksniņu obligāti arī likt apkārt, lai visi zina, ka tas ir nu, piederīgs pie tās mājas?
Nu, pirmām kārtām viņam ir jābūt čipētam, vakcinētam, sterilizētam.
Nu, to mēs neredzam.
To mēs neredzam, bet mēs pieņemam pēc noklusējuma.
Jā.
Nākamais, kaklu siksniņa ir nu, tāda lieta, kas varbūt duālu rezultātu sniegt. Ja, viens mēs redzam, bet mēs esam āķējuši no žogiem arī pakārušos kaķus, kas aiz kaklu siksniņas kaut kur lienot, diemžēl ir nožņaugušies. Tātad šai kaklu siksniņai ir jābūt tādai, kura pie stiepes vai vilces viņa novelkās. Vai atverās. Ja? Tas nozīmē, ka katru dienu mēs varam likt citu kaklu siksnu. Nākamais, tiksim, man personīgie kaķi, kur dzīvo ārā, viņiem ir kupēts ausu galiņš. Vienkārši drošībai, lai es skaidri zinu, kaut gan es dzīvoju mežu vidū, bet es skaidri zinu, ka tie kaķi, kas man iet ārā, viņiem ir kupēts ausu galiņš, un visi zinās, ja arī kāds izdomās mežā glābt no saņotājiem. Ja manu kaķi, tad viņi redzēs, ka tas ir sterilizēts dzīvnieks, un viņš nav jāglābj.
Bet tad es vēl vairāk sākšu satraukties. Tagad es zināšu, ka tie ir jūsu kaķi, ja? Bet visādi citādi, es ierauku mežā ar šādu ausu galiņu, tad es domāju, ak, Dievs, kur viņš ir aizklīdis, visdrīzāk
tas no pilsētas. Es tu liek jautāšu, ko jūs darat manā mežā?
No, tas ir cits jautājums, jā, nu, visdrīzāk es tā nav jau visur apkārt žoks tomēr aplikts, vai ne?
Nē, nē, nav, no, bet manos 11 hektāros kaķi baigi diži tālāk neiet.
Nu, jā, tas ir pie jums.
Kaķis ir ļoti teritoriāls dzīvnieks, un pēc būtības viņš nemaz diezko tālu neiet. Es tā kā teiktu droši vien, ka protams, jo vairāk kaķu viņam riņķī, jo šaurāk būs viņa teritorija. Un, ja teiksim, privātu māju rajonā katrā no mājām ir kaķis, tad tiešām ir patiesi tie stāsti, kad kaķis ārpus savas teritorijas vispār neiet, tāpēc, ka viņam ir vienā pusē māja un trīs vēl malas, un katrā malā ir pa kaķim un katram sava teritorija. Ja šo te nākamo māju kaķu nebūs, tad viņš varētu paplašināt savu teritoriju. Bet varbūt, lai kolēģi man precizē, man šķiet, ka tas parasti aprobežojas maksimums ar kaut kādiem 500 metriem.
Nu, un pārošanas laikā?
Teiksim. Viņš ir sterilizēts kaķis.
Kā, tā ir arī tie, kas staigā.
Kodas 90% ar nesterilizētiem kaķiem, jo mēs domājam, ne mēs konkrēti šeit klātesošie, bet nu, daļa sabiedrības domā, šo prieku nevar atņemt.
Nu jā, nu, tālāk, kā tam kaķim tās oliņas?
Varbūt to izstāst, kādas ciešanas sagādā kaķu dzimumakts, un tad mēs varam parunāt tālāk.
Jā, varbūt neizplatīsim detaļās,
jā.
Bet jā, kaķa viens no dzimumakta elementiem ir košanas kaustā, tā kā nu, tur mazliet tas viss ir savādāk, un es domāju, pa kaķiem vispār sen mēs par dabu te vispār šajā urbanizētajā vidē mēs nevaram runāt, tāpēc, ka mēs redzam šos te kaķēnus ar puspuvašajām atstiņām, šos te visus puņķēnos visus pārējos. Bez būtības, es joprojām nesaprotu, kāpēc Rīgā vispār vēl tie kaķi nav beigušies, jo pēc visiem pētījumiem, pēc dabas likumiem, šīm kolonijām jau bija jābeidzās, jo mēs esam sākuši šo sterilizācijas programmu jau apmēram 20 gadus atpakaļ, tātad kolonijā drīkstāt būt vecākajiem kaķiem 20 gadu. Un jāņem vēlrā, ka bez Rīgas domas finansējuma vēl ir papildus arī privātie finansējumi, un tiešām mēs lielu aptveri veicam, tā kā nav īsti saprotams, lai gan...
Ja, bet vēl rekur ir tie mājas kaķi,
bet kur vispār, nu paprītņam. Mēs skatāmies, jūs kad pēdējo reizi kaķu koloniju redzējāt? Tāda reāla kolonija ar daudziem kaķiem.
Nu, ja trīs ir, tad redzēja man tā pirms
jā.
Diviem mēnešiem.
Jūs?
Sen nav sanācis redzēt, jā.
Jā, un man arī nē. Un es esmu purciem cilvēks, un es zinu, kā tas viss bija agrāk. Tātad kolonijas ir samazinātas, un faktiski mums ir jāprasa atbildība tikai no jauno kaķu saimniekiem, kuru laiž savus nekastrētos, nesterilizētos ārā, un kuri tur savairojas un rada papildus atkal šos. Nu, tā kā jāstrādā.
Lai jautājums, kā tie kaķēni nonāk tajā vidē, jā, kur viņi tur sāk dzīvoties paši pa sevi.
Nocīm redzot, izspēlējas un tad
palēja. Redz, ir tāds atbildības jautājums, tie atkal ir stāsts par atbildību. Cilvēks pasaka, nu, man kaķis izmuka, nevarēju atrast, ņemu nākamo. Es atvainojos, ja, tad kaut kur viņš to kaķi tagad dabūs, vai kādā biedrībā, vai no kāda pārotāja, vai vēl kaut kur, ja. Tātad šis, tas atkārtošu 100 reizes, tas ir kultūras jautājums. Kā mēs izturamies pret visu dzīvo savu līdzās?
Mm-hmm. Klausos par to, kā rīkoties, ja sunītis pieklīs. Diemžēl visā Latvijā tas tā nestrādā, ka var griezties pie pašvaldības policijas, lai atrod risinājumus. Šovasar ar draugiem braucām ar velosipēdiem Smiltenes novadā un meža vidū mums pievienojās suns ne jauns, labi kopts, bet māja tūmā nebija. Viņš mums sekoja 7 km, kamēr gaidījām pašvaldības policiju, kur negribēja braukt, ieteica mums šo suni padzīt. Pēc tam brauc un teica, atbrauc tomēr acīm redzot, ka viņiem nav budžetā naudas, nav risinājumu, ko darīt ar šādiem suņiem.
Nu, es teiktu tā, laikam tas cilvēks, kas tur tajā dienā, tajā ekipāžā ir bijis, varbūt viņš nav īsti korekti rīkojies, jo likums nevienā brīdī nav viņa pusē. Nevienu neinteresē budžeta līdzekļi, ja dzīvnieks ir nonācis nelaimē. Jā, tātad, ja mēs runātu ar pašvaldības policijas priekšnieku, droši vien tur būtu pilnīgi cits viedoklis, jā. Tā kā, nu, šīs situācijas mums ir jābūt zinošiem. Es zinu, ka likums ir jāievēro, es to pieprasu no visām policijām, un policija rezultātā to pieprasa arī no manas līdzcilvēkiem. Nu, es tā gribētu teikt, ka esam modri.
Mhm. Vanas istabā nāksies pavadīt ilgu laiku, šogad sāk šaut ap 2022 un pabeidz pēc vieniem, tā tiešām ir taisnība, ja es atrodu dzīvnieku un aizvedu uz patvērsmi, man būs par to jāmaksā?
Kāpēc jums ir jāved uz patvērsmi dzīvnieks jautājums? Kur jūs atradāt? Zvanam pašvaldības policijai, pašvaldības policija piereģistrē šo izsaukumu vai Rīgas gadījumā konkrētais telefons, jums nekur nekas nav jāved. Ja jūs atrodat sunīti, viņš jums mīļ sēž klēpī bučo seju un jūs viņu ceļat mašīnā un jums viņš iekoš degunā, kurš būs atbildīgs? Ja, tad nu, šajā situācijā izsaucam tad to, ja jūs, nu, nevajag vest nevienu uz patversmi, ir jāparbūt mikročips sākumā. Izsaucam pašvaldības policiju. Pašvaldības policija nolas mikročips. Mikročips ir vedus, ved īpašniekam. Un viena, varbūt, piektā daļa gadījuma būs tāda, ka īpašnieks nav sazvanāms vai nav mikročips.
Mm-hmm. Te vēl arī mūsu radio klausītāji jautā, nu, viņiem pagrabā dzīvo 10 gadus jau pieklīdes kaķis, ir tiek barots, atblusots, kastrāts, labās ziņas ir tādas, ka žurkas pazudušas, un, bet nu, pa to čipu nezinu, vai tomēr arī to čipu darāt
šādu. Šim kaķim nav jābūt čipētam.
Nevajadzētu, bet vai vajadzētu?
Nevajadzētu, nu, bet viņš tur dzīvo, priekš kam mums radīt viņam to stresu, nes čipēt viņu, uz ko mēs viņu reģistrēsim, kurš būs tas atbildīgais cilvēks? Kurš tagad teiks, ka es esmu šī kaķa īpašnieks.
Nu, ja ierakstām vienkārši māju, tajā pagrabā dzīvot.
Nevar tā izdarīt.
Ielas sterilizētiem dzīvniekiem, bet nu, tādi komūnas dzīvniekiem, arī Anglijā pieņēma lēmumu, ka viņus nemikročipē. Tāpēc, kad tiek uzskatīts, ka viņi šis te papildus rada stresu, tad šis te nogrieztais kreisās auss gals, ir šis te rādītājs. Kas attiecās par čipu lasītājiem? Tie, kas grib būt tādi, nu, atbildīgāki, kas jūt lielāku atbildību. Es teicu tā, šobrīd mikročipu lasītāju dažādās austrumu vietnēs var iegādāties, sākot no kaut kādiem, man liekas, 15 eiro. Ja? Varbūt tās frekvences nebūs tik labas kā dargākajiem, bet faktiski pa kaut kādi 20-25 eiro var iegādāties mikročipu lasītāju. Tie, kas ir tādi ļoti atbildīgi, nu, ja viņam tiešām rūp un viņš tur grib skatīties, nu, tad viņš var, protams, tur palīdzēt citiem. Un es zinu, ka ir cilvēki, kas tiešām šī te sabiedriskā pilsonība un nevis kaut kādas biedrības ar sabiedriskā labuma statusiem, lai es bāktu ziedājums, bet vienkārši cilvēks kā privāta persona ir sociāli atbildīgs un iesaistās.
Nu tā, tas kopējais apkopojums, jo komentāri mums ir gan daudz, ir pietiekam daudz radioklausītāju, kas uzskata, ka neko negrib savā dzīvē mainīt, tāpat grib šaut un tā arī dzīvošu. Nu. Mums radioklausītājs Jānis vispār saka, šaušu petardes kādu un cik gribēšu un par citiem man nospļauties. Nu, Jāni, parasti tas vienmēr kaut kādā veidā atnāk atpakaļ, ja tāda nostāja ir.
Es ceru, ka Jāni, mēs izdosies saprast, ka vajag domāt par līdzcilvēkiem arī.
Jā, bet tas, ka nevajadzētu šaut vai šaut drusku mazāk, drīzāk vairāk attiecas uz cilvēkiem, tā mūsu radioklausītāji uzskata. Nu, tas ir tā, ka arī pašiem viņiem nepatīk, ka tad tie būkši tur skan arī 3 naktī, dažreiz jaungada naktī. Nu, tā kā tā. Jā, nu, viestur tad par to tālruni šobrīd? Jā, tad šis tas ir mainījies Rīgas pilsētā.
Jā, Rīgā šobrīd mēģinam centralizēt, veidot tādu kā centralizēto informatīvo tālruni, kas attiektos ne tikai varbūt uz dzīvniekiem, bet arī varbūt uz plašākiem jautājumiem, nu tur nezinu, bedres un tā tālāk. Jā. Un tas vienotais tālrunis ir 8012.01, uz kuru var zvanīt, ziņot gan par dzīvniekiem, klaiņojošiem un tā tālāk, gan arī par citiem jautājumiem. Šobrīd tālrunis iedzīvojas, nu, tā teikt, speciālisti arī tiek apmācīti, lai pareizi varētu atbildēt uz jautājumiem, novirzīt, kādā veidā šie jautājumi tiek risināti. Nu, šis mums ir tāds svarīgs jauninājums. Nu, uz priekšdienām nu, šis varētu kļūt arī par tādu vienotu centrālo tālruni, lai nav pat 30 iestādēm jāmeklē, kas tad ir iespējams vai nav iespējams Rīgas pašvaldībā, nu tad ir viens, un caur to tad mēs arī iekšēji novirzam pareizās, tā teikt,
pareizām nodaļām,
departamentos nodaļās, jā, un pie pareiziem pakalpojumiem, jā, tas mums tāds.
Ja es pareizi sapratu, tad gan par savainotiem suņiem kaķiem, gan par savainotiem kaut kādiem tur ežiem lapsām.
Putniem lapsām, arī par tā saucamiem savvaļas dzīvniekiem.
Jā, ja un arī par mirušiem.
Un arī par mirušiem dzīvniekiem, jā, tātad viens centrālais tālrunis.
Lapsa pilsētas centrā jāziņo?
Jā.
Tomēr, jā?
Nu jā.
Tad staigā, pavisam
netālāk. Nē, nu tas ir jautājums. Galvenais ir saņemt šo informāciju un tālāk, lai pašvaldība var pieņemt lēmumu.
Ko darīt tālāk,
jā? Saku, ka īstenībā mums ar šo urbāno vidi ir jāmācās sadzīvot. Ja mēs paskatāmies uz veco Rietumu Eiropu, tad neviens sen Anglijā nebrīnās par to, ka viņiem staigā lapsas vai zaķi, ja? Viņi jau nevienmēr ir jāķer. Nevienmēr viņi ir jāķer, ir jāskatās, kā
ir
sabiedrības, ir tieši tā jāinformē, vai ir šis sabiedrības apdraudējums, un tad jau pieņem lēmumu. Jā?
Nu jā, svarīgi, ka mūsu rīcībā nonāk šī informācija, nu, pašvaldības, un tad jau speciālisti arī lemj, kā kurā gadījumā rīkoties.
Jā, 8, tad 3, 0, 1, 2. 01.
Jā, 8012.01.
Jā, nu arī tā, jā, tad 8012.01. Zvaniet, ja tiešām redzat arī šos faktiski dzīvniekus, kas galīgi pilsētas vidē īsti neiedars, jā, arī uz turieni. Šodien saku paldies veterinārā ārsta biedrības, mazo dzīvnieku veterinārā ārsta sekcijas pārstāvē Litai Konoporei, Rīgas domas mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājiem Viestaram Zepam un dzīvnieku patvēršanas meža vairoga vadītāja Danutai Priedei par sarunu. Radio klausītāji ir tiešām varan iesaistījušies šodien un paldies par viedokļiem. Ļoti labi. Tāds labs šķērs griezums, man tā liekas, sanāca. Tā bija. Jā. Līdz rītam. Tad tiekamies jau pavisam drīz jauku visiem dienu. Un tad rītdien mēs vairāk jau runāsim par to, kā mēs varam izmantot militāro mantojumu sevis izziņas palielināšanai un daudz ko citu. Nu, pat tāda konference pat noslēgusies, kāds ir militārais mantojums Latvijā, un tad uzzināsim arī jaunākās atziņas par to. Arī varbūt noteikti uzzināsim par interesantiem jauniem objektiem, kas ir parādījušies. Jauku dienu visiem, un tā!